Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, ήταν ένας πραγματικός πρίγκιπας του νεοελληνικού λόγου. Οι περισσότεροι το γνωρίζετε, αλλά και όσοι δεν τον γνωρίζουν, να μια καλή ευκαιρία να δουν πως γραφόταν κάποτε τα ωραία βιβλία. Εγώ πάντα θα το συνδέω με τα μαθητικά χρόνια. Οι περισσότεροι το ίδιο συνέστημα βιώνουν σαν να ακούν το όνομά του. Σκεφτείτε πως κάποιες γενιές είχαν για αναγνωστικό στο δημοτικό ένα ολάκυρο βιβλίο δικό του. Στη δικιά μου, για παράδειγμα, κείμενά του κρυβόταν με ομορφιά και με λάμψη στα διάφορα αναγνωστικά και στα ανθολόγια, και κάθε φορά που ερχόταν η σειρά τους, ο τόπος έλαμπε. Ναι, οι πρίγκιπες το έχουν αυτό. Το έχουν να σπέρνουν μια ωραία λάμψη παντού. Σαν σήμερα πέθανε αυτός ο μεγάλος Έλληνας λογοτέχνης. Σαν σήμερα, 1η Φεβρουαρίου του 1940. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες της γενιάς του 1880 και ένας φλογερός και συνάμα υποδειγματικός δημοτικιστής. Ελάχιστο η αλήθεια το εκτυπωμένο έργο του, αλλά ό,τι έχουμε στα χέρια μας είναι μοναδικό. Κείμενα του βρέθηκαν κατά καιρούς διάσπαρτα σε αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Το αρχείο του διασκορπίστηκε και ο ίδιος απέφευγε να αυτοβιογραφηθεί, γιατί όπως έλεγε, οι συγγραφείς που αυτοβιογραφούνται μας δίνουν ένα συγγραφέα εντελώς άλλον από τον πραγματικό. Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου περιέγραψε τη ζωή στην ελληνική επαρχία με έμφαση στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Εγώ, για παράδειγμα, αγάπησα την εξοχή γενικώς και μέσα από τα έργα του. Υπηρέτησε όλα τα είδη του λόγου και κυρίως τα δοκίμια και τις κριτικές. Δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε, φίλες και φίλοι, έναν άνθρωπο των γραμμάτων και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Αξίζει πραγματικά, τώρα πια, με άλλη σκέψη, με άλλη ματιά, να δούμε τις φοβερές αλλαγές που έφερε στη γλώσσα αυτού του τόπου ο άνθρωπος που αγαπούσε τα ψηλά βουνά τόσο πολύ που τα έκανε βιβλίο. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ιερά Πάτρας και στην Ιερά Χανίων, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους που μας ακούν από τη δουλειά αυτήν την ώρα. Αυτό ήταν το «Τσιριτήρι τσιριτρό» του Ζαχαρία Παπαντονίου, που οι περισσότεροι ενδεχομένως να θυμάστε, σε μια ρόγα από σταφύλι έπεσαν 8 σπουργίτες και τρογόπιναν οι φίλοι κτλ. Μελοποιημένος Ζαχαρίας Παπαντονίου θα συντροφεύσει το μουσικό κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο Παπαντονίου γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1877 στο Καρπενήσι. Φοβερές οι συμπτώσεις, έτσι, σαν σήμερα γεννήθηκε, σαν αύριο επεβίωσε. Εκεί γεννήθηκε στο Καρπενήσι, αλλά οφείλουμε να πούμε πως η οικογένεια έμενε στη Γρανίτσα. Ο πατέρας του, Λάμπρος Παπαντονίου, ήταν δημοδιδάσκαλος και είχε άλλα 3 παιδιά, τον Χαρίλο, τον Αθανάσιο και την Σοφία. Στο Καρπενήσι ο Ζαχαρίας τελείωσε τις 3 πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και τις υπόλοιπες στην Άμφισσα. Λόγω των μεταθέσεων του πατέρα του, το 1890, όταν ο μικρός Ζαχαρίας ήταν 13 ετών, εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς στην Αθήνα, όπου εκεί τελείωσε το γυμνάσιο. Μετά την αποφύτησή του από το σχολείο, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, ακολουθώντας την επιθυμία των γονιών, χωρίς να ολοκληρώσει όμως ποτέ τη σχολή του. Παράλληλα με την ιατρική, παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και το 1911 έλαβε μέρος σε έκθεση στο Ζάπιο με γελιογραφίες και σκίτσα. Η δημοσιογραφία τον κατέκτησε από τα εφηβικά του χρόνια, αφού σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε να αρθρογραφεί στην εφημερίδα Ακρόπολης του Βλάση Γαβριλίδη. Μετέπειτα ασχολήθηκε ως πολιτικός αρθρογράφος, χρονογράφος και συντάκτης τεχνοκριτικών άρθρων. Συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Script, το Άστι, Εφημερίδα των Συζητήσεων, Χρόνος, Ταχυδρόμος και Ελεύθερο Βήμα. Μάλιστα, στις 6 Απριλίου του 1897, ως δημοσιογράφος της εφημερίδας Script, κατάφερε να κλέψει αποκλειστικές ειδήσεις για τις τεταμένες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και την κήρυξη του πολέμου από την εφημερίδα Πρωία, η οποία συσχετιζόταν με τον τότε πρωθυπουργό Δηλιγιάννη. Πώς το έκανε αυτό ο Παπαντονίου? Κοιτάξτε, οι δύο εφημερίδες τυπώνονταν στο ίδιο τυπογραφείο. Και εκείνο το βράδυ, νυχτερινός συντάκτης ήταν ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, που μαζί με τον αρχιεργάτη έκλεψαν την είδηση από την Πρωία. Όπως περιέγραψε τότε ο ίδιος ο Παπαντονίου, εκεί στο βάθος, εις 15 βημάτων απόσταση, εγώ, ο αρχιεργάτης της Πρωίας, εστοιχειοθέτη με τα φόβου Θεού το πολύτιμον χειρόγραφον. Ο αρχιεργάτης του Script παρικολούθη από μακράν τα σκηνήσεις των χεριών του και από τα σκηνήσεις αυτάς κατόρθωσε να διαβάσει την είδηση που είχε ως εξής. Αργά καθήν στιγμήν τίθεται το φύλλον υπό το πιεστήριον, ήλθεν η είδησης ότι η πύλη έδωκεν τα σχετικά διαβατήρια εις τον εν Κωνσταντινοπόλη πρεσβευτήν μας κύριον Μαυροκορδάτων και το εκκοινοποίησεν την διακοπήν των σχέσεων. Ναι, η δημοσιογραφία τα έχει αυτά, φίλες και φίλοι. Άρθρα του φιλοξενήθηκαν επίσης στα περιοδικά Παναθήνεα, Νουμάς, Γησό, Καλλιτέχνης και Νέα Ζωή. Από το 1908 έως και το 1911, ο Παπαντονίου βρέθηκε στο Παρίσι ως ανταποκριτής της εφημερίδας Ταχυδρόμος του Αριστίδη Κυριακού. Ύστερα από την διακοπή της έκδοσής της, παρέμεινε στη γαλλική πρωτεύουσα ψάχνοντας δουλειά. Με τη βοήθεια του Σωτήρη Σκύπη, προσλήφθηκε τότε στην εφημερίδα Εμπρός του Δημήτρη Οικονόμου Καλαποθάκη ως τακτικός χρονογράφος και δημοσίευσε τα Παρισινά Γράμματα. Παράλληλα, αρθρογραφούσε σε γαλλικές εφημερίδες και ήρθε σε επαφή με νέα καλλιτεχνικά ρεύματα. Το 1911 ο Παπαντονίου γυρίζει στην Αθήνα εγκαταλείπει τη δημοσιογραφία και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη δημόσια διοίκηση. Αυτά κι αν δεν είναι άλματα ζωής, φίλες και φίλοι. Έχει ήδη γνωρίσει μέσω του βουλευτή Ετωλοακαρνανία Στέφανου Γρανίτσα τον Ελευθέρω Βενιζέλο και διορίζεται νομάρχης Ζακύνθου. Εν συνεχεία αναλαμβάνει νομάρχης Κυκλάδων, Μεσσηνίας και Λακωνίας. Ως νομάρχης Λακωνίας διώκεται ποινικά για παράβαση καθήκοντος και τίθεται εκτός υπηρεσίας. Αιτία, η άρνησή του να υπογράψει τον αφορισμό του Βενιζέλου από τους ιερωμένους. Και έτσι, το 1918, αναλαμβάνει διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης και στη συνέχεια πρόεδρος του Καλλιτεχνικού της Συμβουλίου, θέση που διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Παπαντονίου εμπλούτησε τις συλλογές της με έργα των Μαλέα, Παρθένη, Γαλάνη, καθώς και του πρώτου της διευθυντή, ζωγράφου Γιώργου Ιακωβίδη. Το 1931 αγόρασε το μοναδικό ιδιόχειρο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, την Συναυλία των Αγγέλων. Ο πίνακας κόστιζε τα χρόνια εκείνα 5 εκατομμύρια δραχμές, ποσό που απέσπασε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ώρα για το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Θα ακούσουμε τη φωνή της Σκέτης Χωματά σε ποίηση Ζαχαρία Παπαντονίου. Είναι τα λυπημένα δειλινά που έχουν σειρά στα τραγούδια από το άλμπουμ του Γιάννη Σπανού «Ανθολογία».
Στις γειτονιάς της φτωχικής γυρίζει ο νους μου τα στενά, τα λυπημένα δειλινά στο χάζομαι της Κυριακής. Μέσα στην κόκκινη αντιλιά το μαραμένο θηλυκό, δίχως ελπίδα και μιλιά, ποτίζει το βασιλικό. Κανείς διαβάτης δεν περνά, κανένα αυτή δεν καρτερεί, και στο μπαλκόνι ορθή φορεί το γιορτινό της το γκρεμά. Μια γριά στο φως μιας πόρτας ρημαδιού, μακραίνει ο ίσκιος του παιδιού, καμπάνα ακούγεται μακριά. Στο σύννεφο το βυσσινί θα πέσει ο ήλιος να κρυφτεί, ψαλμός ακούγεται η φωνή του τελευταίου πραγματευτή. Όλα σταμάτησαν εκεί, αργεί πολύ να έρθει βραδιά, πως έχω την ψυχή βαριά, δειλινό την Κυριακή.
Φτάνουμε στο 1922, φίλες και φίλοι, όταν ο Ζαχαρίας Παπαντονίου διορίζεται καθηγητής της αισθητικής και ιστορίας της τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου μέχρι το 1938, χρονιά κατά την οποία εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Τα πρώτα του βήματα στη λογοτεχνία ο Ζαχαρίας Παπαντονίου θα τα κάνει στα μαθητικά του χρόνια με το σατυρικό στιχούργημα «Εμηχανογραφίε» και με το διήγημα «Ο ψωμάς». Το δεύτερο θα δημοσιευθεί στην εικονογραφημένη εστία τον Απρίλιο του 1895 με εισήγηση του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Το 1898 δημοσιεύει την ποιητική συλλογή «Πολεμικά τραγούδια» εμπνευσμένη από τον πόλεμο του 1897 και έπειτα τη διετία 1908-1910 όταν και βρισκόταν στο Παρίσι δημοσιεύθηκαν ανταποκρίσεις από την γαλλική πρωτεύουσα στην εφημερίδα «Εμπρός». Το 1918 ο Παπαντονίου θα γράψει «Τα ψηλά βουνά», αναγνωστικό προορισμένο για την τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Ακολουθεί το 1920 η ποιητική συλλογή «Χελιδόνια». Παιδικά ποίηματα τα οποία μελοποίησε ο Γιώργιος Λαμπελέτ. Είναι μια συλλογή η οποία θα δημοσιευθεί ένα χρόνο μετά την αυτοκτονία του αδελφού του Ζαχαρία Παπαντονίου, του Θανάση. Μια συλλογή η οποία ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον αδελφό του. Για να έρθει το 1923 όταν θα εκδώσει τα πεζοτράγουδα «Πεζή ρυθμή». Σας διαβάζω ένα διάλογο ανάμεσα στο σκύλο και τη γάτα από τα Χελιδόνια. Έχω το λόγο μου. Τυπώστε τον διάλογο αυτό στο τρυφερό αυτό ποιηματάκι, διότι ό,τι συμβαίνει θα το βρούμε μπροστά μας. Ο σκύλος λέει της γάτας: «Τα νύχια σου ετοιμάζεις, φυσάς και καμπουριάζεις. Μα τι έχεις και θυμώνεις, ως πότε η τσακωμή?» Και εκείνη: «Μη ζυγώνεις, σε σκίζω στη στιγμή. Για στάσου», λέει ο σκύλος, «δε θέλεις να είμαι φίλος? Μιλώ στα σοβαρά». Και κούναει την ουρά. «Τρογόμαστε εβδομάδες, παίρνεις και δίνεις ξύλο. Ας πάψουν οι καυγάδες και δέξουμε για φίλο. Δε σκέφτηκες, κομμάτι, πως απ' την κρίνια αυτή θα μείνω με ένα μάτι, θα μείνεις με ένα αυτή?» Η γάτα με ησυχία το πόδι κατεβάζει. Του σκύλου η ομιλία σε συλλογή τη βάζει. Λόγω τιμή σε δώσαν, ήταν εχθροί, φιλιώσαν. Ξεχάσαν τι είχε γίνει, συντρόφεψαν ειρήνη. «Βλέπω καλά, έχει χάζει», τ' αφεντικό φωνάζει. «Ποιοι να είναι οι δυο εκεί κάτω που τρών στο ίδιο πιάτο?» Από το 1929 μέχρι και το 1937 δημοσιεύονται τρεις ποιητικές του συλλογές: «Θεία Δώρα», «Βυζαντινός Όρθρος» και «Θυσία». Το θεατρικό του έργο «Ο όρκος του πεθαμένου» το 1929, δραματοποίηση του δημοτικού τραγουδιού του νεκρού αδελφού, καθώς επίσης και το «Άγιον Όρος» το 1934, στο οποίο ο Παπαντονίου περιγράφει τις εντυπώσεις του από το ταξίδι στο Άγιον Όρος. Μετά όμως από το μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε λίγο στα ψηλά βουνά, στα οποία προαναφερθήκαμε, ή μάλλον θα τα ανέβουμε. Για να τα ανέβουμε όμως, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και ας ακούσουμε τον Γιάννη Ζουγανέλη στην κατάρα του Πεύκου. Ο Γιάννης Ζουγανέλης είναι ο κεντρικός τραγουδιστής στο μελοποιημένο αυτό ποίημα του Παπαντονίου. Ακούγεται η Ευσταθία Λάλεζα, η Ειρήνη Βουτσινά, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Δώρος Δημοσθένους, η Αναστασία Μουτσάτσου, η Φιλιό Αζαριάδη, ο Παναγιώτης Λάλεζας, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Χάρης ο Μακρής και, όπως είπαμε, στο ρόλο του Γιάννη που έκοψε το Πεύκο, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Μουσική, Μιχάλης Κουμπιός.
Γιατί έκοψες τον Πεύκο, γιατί Αγεραστάνε, αγεραστάνε, αγεραστάνε.
Λέει ο Γιάννης και περπατεί. Ανάβει πέτρα το λιβάδι, βγάνει φωτιά. Να βρίσκει ο Γιάννης μια βρυσούλα, μια ρεματιά. Μες στο λιοπύρι, μες στον κάμπο να ένα δεντρί. Ξαπλώθει ο Γιάννης από κάτω δρόσια να βρει.
Το δέντρο παίρνει τα κλαριά του και περπατεί.
Δεν θα ανασάνω, δεν θα ανασάνω, δεν θα ανασάνω.
Λέει ο Γιάννης και περπατεί.
Γιάννη που κίνησες να φτάσεις
στα δυο χωριά
κι ακόμα βρίσκεσαι εδώ κάτω πολύ μακριά.
Εγώ πηγαίνω, όλο πηγαίνω, τι έφτεξα εγώ. Σκιάζεται ο λόγος και με φεύγει, γι' αυτό είμαι εδώ. Πότε ξεκίνησα, είναι μέρες για δυο, για τρεις. Ο νους μου σήμερα δεν ξέρω, είναι βαρύς.
Για μια βρυσούλα πιέ νερό κι να δροσιστείς. Σκυβή να πιει νερό στη βρύση στερευευθείς.
Οι μέρες πέρασαν κι οι μήνες φεύγει ο καιρός. Στον ίδιο τόπο είναι ο Γιάννης κι άστερχε μπρος.
Να το χεινό κορώνα οι μπόρες μα που κλαρεί. Χτυπιέται ορθώς με το χαλάζι με τη βροχή.
Γιατί έσφαξε στο δέντρο το σπλεχνικό που ρίχνε νίσιο στο κοπάδι και στο βοσκό.
Ο Πεύκος μίλαε στον αέρα τα ακουστακούς και τραγουδούσε σαν φλογέρα στους μυστικούς.
Φρυγάνο και κλάρι του πήρες και τις δροσιές και το ρετσίνι του ποτάμι απ' τις πληγές.
Σαν κάτι ήτανε κι ολόρθος ως τη χρονιά που τον εγκρέμισες για ξύλα Γιάννη φωνιά.
Χάρη σου έρημο κλεισάκι την προσκυνώ. Βοήθα να φτάσω κάποιαν ώρα και να σταθώ. Η μάνα μου θα περιμένει και έχω βοσκή. Κι είχα και τρίγω τι ώρα να είναι και τι εποχή. Ξεκίνησα το καλοκαίρι να στοχαστείς. Κι ήρθε και μη βρε ο χειμώνας μεσοστρατής. Πάλι αλωνάρης και λιοπύρη, πότε ήρθε πώς. Άγιε σταμάτησε το λόγο που τρέχει εμπρός. Άγιε το δρόμο δεν τον βγάνω με την καρδιά. Θέλω να πέσω να πεθάνω εδώ κοντά.
Πέφτει σαν δέντρο απ' το πελέκι βογκαγαριά. Μακριά του στάθηκε το δάσος πολύ μακριά.
Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι φωνή καμιά.
Στα αγκάθια πέθανε στον κάμπο στην ερημιά.
ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα ταξιδεύει στο υπέροχο, στο τρυφερό έργο του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ο Κώστας Χριστιανός είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Τι έγινε λοιπόν με τα ψηλά βουνά, φίλες και φίλοι, για να δούμε. Η σύγκρουση του Βενιζέλου με το παλάτι τον κατέστησε στα μάτια των ανθρώπων της εποχής και σε κάποιους μετέπειτα ιστορικούς ως μια φυσιογνωμία επαναστατική. Να σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, πως υπάρχουν ακόμη και σήμερα αρθρογράφοι που κάνουν λόγο για επαναστατική κυβέρνηση Βενιζέλου. Αλλά σαφώς εμείς δεν θα υιοθετούσαμε ποτέ αυτόν τον όρο, μιας και συντροφιά, εδώ, μέσα από αυτές τις ώρες, αλλά και μόνοι σας, κάπου αλλού, είδατε και πάνω απ' όλα μελετήσατε τις πραγματικές επαναστάσεις. Εν τούτης, ούτε καν εμείς μπορούμε να μην σταθούμε σε σημαντικές καινοτομίες του Έλληνα πολιτικού. Η κυβέρνηση του Βενιζέλου εξέφραξε στην εποχή της, στην πράξη κιόλας, τις νέες εκπαιδευτικές, αισθητικές και γλωσσικές αντιλήψεις της με την καθιέρωση της δημοτικής στις 4 πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, εισάγοντας μεταξύ άλλων το έργο «Ψηλά βουνά» του Παπαντονίου στο Δημοτικό. Το έργο «Ψηλά βουνά» αποτελεί το πρώτο σχολικό αναγνωστικό στη δημοτική γλώσσα. Μάλιστα, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος θα πει για το βιβλίο. Το αναγνωστικό αυτό διαφέρει από κάθε άλλο που μπήκε στο Δημοτικό Σχολείο όσο η αυγή από τη νύχτα. Ο Παπαντονίου γράφει τα ψηλά βουνά σε μια ήπια, χαριτωμένη και ζωντανή δημοτική γλώσσα. Ενσωματώνει έντεχνα στην αφήγησή του πολλά είδη λόγου. Δημοτικά τραγούδια, λαϊκές ιστορίες, ποίηματα και επιστολές. Στο τέλος του βιβλίου, μάλιστα, παραθέτει τραγούδια ολόκληρα και τις παρτιτούρες για τη μουσική τους εκτέλεση. Οι προοδευτικές δυνάμεις της εποχής, φίλες και φίλοι, υποστήριξαν το νέο αναγνωστικό με άρθρα του στον Τύπο. Ανάμεσα στους υποστηριχτές ήταν, για παράδειγμα, και ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, ο ιστορικός της λογοτεχνίας Ηλίας Βουτιερίδης και ο σοσιαλιστής Παναγής Δημητράτος. Υπήρξαν βέβαια και οι αρνητικές κριτικές, όπως αυτή της δημοτικήστριας Μεν Γαλάτιας Καζαντζάκη, η οποία ωστόσο το 1919 χαρακτήρισε το αναγνωστικό ανέστητο και άψυχο, γιατί οι συντελεστές του, όπως είπε, παραπέταξαν ως άχρηστες τις δύο έννοιες αυτές, το Θεό και το έθνος, που μόνο μπορούσαν να του δώσουν την ανώτερη πνοή της δημιουργίας που του λείπει. Στο βιβλίο του, ο Παπαντονίου αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας 26 παιδιών που όταν τελειώνουν την τελευταία τάξη του ελληνικού σχολείου αποφασίζουν, με την άδεια βέβαια των γονιών, έτσι, να κάνουν μόνα τους διακοπές για 2 μήνες στα βουνά της Ευρυτανίας. Εκεί, μέσα στις ομορφιές της φύσης, προσέξτε τώρα που μπαίνουμε, μαθαίνοντας τις ιστορίες των ανθρώπων που συναντούν, φτιάχνουν μια κοινότητα που εξυμνεί το ομαδικό πνεύμα, την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό. Μαθαίνουν να ξεπερνούν στις δυσκολίες της ζωής μέσω της συνεργασίας και της εκτίμησης απέναντι στον άλλον, πάντα με χιούμορ και χωρίς βαρύγδουπες διδαχές. Φίλες και φίλοι, έτσι όπως σας παρουσίασα τον πυρήνα του έργου, πόσο χρόνο του δίνεται να παραμείνει αναγνωστικό του ελληνικού σχολείου? Την απάντηση την δώσατε ήδη μέσα στο μυαλό σας, μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και έτσι έγινε. Αυτό λοιπόν, μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου το 1920, τα βιβλία της εκπαιδευτικής του μεταρρύθμισης θα ξυλωθούν από τα σχολεία. Η έκθεση της Επιτροπίας της Διοριστήσης προς Εξέταση της Γλωσσικής Διδασκαλίας των Δημοτικών Σχολείων προτρέπει το 1921 τα βιβλία αυτά να καώσει ως έργα ψεύδους και κακοβούλου προθέσεως και να καταδιωχθώσει ποινικώς η υπέτη. Τραγικό, φίλες και φίλοι, έτσι. Με την επάνωδο του Βενιζέλου στην εξουσία, τα ψηλά βουνά θα ξαναμπούν στα σχολιά το 1929 σε τέταρτη έκδοση και σε πέμπτη το 1933 με τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το βιβλίο από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε αγαπήθηκε από τα παιδιά όσο λίγα και όπως σημείωσε ο παιδαγωγός Μαλαφάντης, καταξιώθηκε απόλυτα στη συνείδηση των εκπαιδευτικών της πράξης. Κάποια στιγμή τα ψηλά βουνά ξαναχάθηκαν από το προσκήνιο, ωστόσο το καλοκαίρι του 1974, όταν χρειάστηκε να αντικατασταθούν τα σχολικά βιβλία μετά την πτώση της Χούντας, επανήλθαν ως το αναγνωστικό που είχε επιλογθεί για την Τρίτη Δημοτικού. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη μελοποιημένο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντονίου και συγκεκριμένα τον Γεροβοσκό.
Thank you.
Τον ποιητή Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, τον συναντάμε και τον αναλύουμε βαθιά μέσα από την ποιητική συλλογή του «Τα Χελιδόνια», στην οποία προαναφερθήκαμε. Και εκεί πραγματικά, στα Χελιδόνια, ξεπηδά το ιδιαίτερο χιούμορ του Παπαντονίου, χιούμορ τόσο απαραίτητο για την παιδική ηλικία και όχι μόνο για την παιδική ηλικία. Η ΕΡΤ, όπως ξέρετε, ποτέ δεν κλέβει. Καθένας από εμάς έχει πάντα την υποχρέωση να αναφέρεται στις πηγές του κάθε φορά που η περίσταση το επιβάλλει. Και εδώ δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε πως μια υπέροχη εργασία με τίτλο «Στρατηγικές ανάπτυξης του χιούμορ στην παιδική ποίηση του Ζαχαρία Παπαντονίου», των νηπιαγωγών Ελένης και Χριστίνα Συνάκου, αποτέλεσε για εμάς μπούσουλα στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει, αλλά και γενικώς αποτελεί ένα λαμπερό διαμάντι, θα έργαμε, δουλεμένο πάνω στο έργο του μεγάλου αυτού λογοτέχνη. Η ποιητική συλλογή «Χελιδόνια», λοιπόν, περιέχει 49 ποίηματα, εκ των οποίων τα 39 έχουν χιουμοριστικό λόγο. Η ανάλυση του συγκεκριμένου, του χιουμοριστικού λόγου δηλαδή, των παιδικών ποιημάτων του Παπαντονίου, αποκάλυψε, θα λέγαμε, τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, όπως η προσωποποίηση, η ειρωνία, το απροσδόκητο, η υπερβολή, οι λετριστικές λέξεις, αλλά και το λογοπαίγνιο. Τα ποίηματα του Παπαντονίου προσωποποιούνται βιωτικά και αβιωτικά στοιχεία, αφηρημένες έννοιες, αντικείμενα αλλά και καταστάσεις. Τα χαρακτηριστικά που προσδίδονται σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τα ανθρώπινα συναισθήματα. Τα ζώα παρουσιάζονται να συνομιλούν, χρησιμοποιώντας είτε νοήματα, όπως το ποίημα του σκύλου Ιουρά, το θυμάστε, είτε χρησιμοποιώντας τον λόγο τον οποίον προβάλλουν κατά κόρον. Προσωποποιούνται επιπλέον τα στοιχεία της φύσης, τα οποία παρουσιάζονται να παρακολουθούν τα έμψυχα όντα, όπως για παράδειγμα το φεγγάρι που παρακολουθεί το βράδυ τα ζώα του στάβλου στο ποίημα το Αγροτικό. Ή στέκονται αρρωγοί προς αυτά, όπως ο ήλιος όταν φωτίζει τη γη στο «Το τραγούδι του ήλιου». Μέσα από την προσωποποίηση φυσικών στοιχείων αναδεικνύονται οι φυσικές τους ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, στο ποίημα «Το ποταμάκι» προσωποποιούνται το ποταμάκι και στοιχεία με τα οποία συνδέεται η ύπαρξή του, δηλαδή το βουνό, το σύννεφο και η μπόρα. Άλλα στοιχεία τα οποία προσωποποιούνται είναι τα μέλη του φυτικού βασιλείου, όπως ο πεύκος που στέκει πρωί και βράδυ, έμαθε πολλά, ζει, ακούει, βλέπει, ή ακόμη και καταστάσεις προσωποποιούνται, όπως το παραμύθι, στο οποίο μια πολιτεία ήταν βυθισμένη στον πυθμένα της θάλασσας και ήταν σαν πεθαμένη. Ακόμα, στα ποίηματα του Παπαντονίου προσωποποιούνται και αφηρημένες έννοιες, όπως στο «Πλούσιος και φτωχός», όπου προσωποποιείται η τύχη, η οποία αρχικά μετατρέπει τον φτωχό σε πλούσιο και έπειτα τον ξανακάνει φτωχό. Τέλος, ανθρώπινες ιδιότητες και διάφορα αντικείμενα, όπως ο τεμπέλης κουβάς, έτσι, που ήθελε να εκδικηθεί το πηγάδι, επειδή κάθε φορά που έβγαινε από αυτό χτυπούσε στους τοίχους αριστερά και δεξιά. Ανθρώπινη συμπεριφορά δίνεται και σε θρησκευτικά αντικείμενα. Στο ποίημα «Τα ευζωνάκια» οι θρησκευτικές εικόνες μπορούν και κλαίνε. Μιλήσαμε όμως και για ειρωνία, μιλήσαμε για σαρκασμό, μιλήσαμε και για σάτυρα. Στο ποίημα «Ο καημένος», ο Γάιδαρος χαρακτηρίζεται ηρωνικά καημένος, παρόλο που ζει τρισευτυχισμένος στη βοσκή του. Στο ποίημα «Ο Βάλτος», ο Παπαντονίου παρουσιάζει τον σαρκασμό που προέρχεται από το ποτάμι και απευθύνεται στο Βάλτο. Ο Βάλτος κάλεσε το ποτάμι να τον επισκεφθεί σαν καλή συγγενής που είναι, αλλά το ποτάμι τον εμπέζει, αποκαλώντας τον Βάλτο δηλαδή, τεμπέλη, ακίνητο και σάπιο. Στα περισσότερα αυτά ποίηματα χρησιμοποιείται και η σάτιρα, η οποία χρησιμοποιεί ως εργαλείο την ειρωνία. Ο ποιητής σατιρίζει τη συμπεριφορά ορισμένων ζώων χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό της ειρωνίας. Επικρίνει την αλαζονία και την υπεροψία τους, όπως το ποίημα «Ο Παπαγάλος», όπου ο ποιητής σατιρίζει τον παπαγάλο που περηφανεύεται ότι είναι σοφός και γνωρίζει ελληνικά, ενώ στην πραγματικότητα γνωρίζει μόνο τη λέξη «καλησπέρα». Να κλείσουμε αυτήν την ενότητα του ποιητή Παπαντονίου, φίλες και φίλοι, λέγοντας πως στα ποίηματά του εντοπίζεται επίσης η τεχνική της απροσδόκητης αλλαγής της πορείας των γεγονότων, η οποία εκπλήσει τόσο τα πρόσωπα του ποίηματος όσο και τους αναγνώστες, αλλά και η προσθήκη στοιχείων υπερβολής, όταν τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών περιγράφονται ως μεγαλύτερα από αυτά που είναι. Για κάποιον παπαγάλο μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το ποίημα αυτό του Ζαχαρία Παπαντονίου από τον μοναδικό Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
Λέξη καλησπέρα, ο παπαγάλος είπε ξαφνικά: «Είμαι σοφός, γνωρίζω ελληνικά. Τι κάθομαι εδώ πέρα, την πράσινη ζακέτα του φορεί και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει. Την πράσινη ζακέτα του φορεί για να τους πει μια γνώμη φωτισμένη. Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή. Ξέρω βήχη, κοιτάζει λίγο πέρα. Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή. Και τους λέει καλησπέρα. Θαυμάστηκε πολύ, τι διαβασμένος λένε ο παπαγάλος. Θα είναι σοφός αυτός πολύ μεγάλος, αφού μπορεί και ανθρώπινα να μιλεί. Απ' τις Ινδίες φερμένος ποιος το ξέρει, όσα βιβλία μαζί του να έχει φέρει. Με τις σοφούς θα μίλησε και πόσα, θα ξέρεις των γραμματικών τη γλώσσα. Κυρ Παπαγάλε, θα έχουμε τη τύχη να ακούσουμε τι λες και παραπέρα. Ο Παπαγάλος βήχει, ξέρω βήχει. Μα τι να πει, ξανά πε καλησπέρα. θα έχουμε την τύχη να ακούσουμε τι λες και παραπέρα. Ο παπαγάλος δείχει, ξέρω βήχει. Μα τι να πει ξανά πε. Καλησπέρα.
Μεγάλος ο πλούτος του Ζαχαρία Παπαντονίου, φίλες και φίλοι. Φαντάζομαι πως συμφωνείτε μαζί μας. Και είναι ακόμα πιο ωραίο, ξέρετε, αυτό το αντάμωμα ανθρώπων που ήρθαν δεκαετίες μετά με τις κιθάρες τους και τα πιάνα τους να δώσουν μια έξτρα πνοή σε αυτό το πάρα πολύ τρυφερό έργο. Ήταν υπέροχος ο Πασχαλίδης στο ποίημα αυτό, μοναδικός. Πιστεύω ότι μέχρι και η τελευταία του συγχορδία πέτυχε πραγματικά το ύφος του παπαγάλου όταν εκείνος στάθηκε μπροστά στη συνέλευση. Αυτή ήταν η πορεία του Παπαντονίου. Πέθανε σαν σήμερα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, 1η Φλεβάρη του 1940, από ανακοπή καρδιάς μέσα στο τραμ, καθοδόν για να παρευρεθεί σε μια συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών. 63 χρόνων, άγαμος, όπως και όλα τα αδέλφια του. Θάφθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και τον επικίδιό του τον εκφώνησε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Το 2010 αφιερώθηκε στη μνήμη του και ονομάστηκε έτος Ζαχαρία Παπαντονίου. Στο πλαίσιο μάλιστα των εκδηλώσεων ευπρεπίστηκε ο τάφος του και τοποθετήθηκε αντίγραφο της πρωτομής του, η οποία βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη. Πρωτομή του έχει στηθεί και στο χωριό του πατέρα του, τη Γρανίτσα Ευρυτανίας, εκεί κοντά στα ψηλά βουνά. Εμείς όμως θα κλείσουμε με κάτι που δεν έχει σχέση με βουνά. Ξέρετε, πάνω απ' όλο ο Παπαντονίου μας έμαθε να μην φοβόμαστε τον καιρό και να λύνουμε τους κάβους. Το καραβάκι μας, ό,τι καιρό να έχει, πάντα αντέχει. Που πας καραβάκι με τέτοιο καιρό, από την Αφροδίτη Μάνου.
Yahoo!